Valsts prezidenta Egila Levita iepazīšanās tikšanās ar NATO ģenerālu sekretāru Jensu Stoltenbergu notika laikā, kad visā alianses teritorijā tiek skaļi apspriesta tās nākotne. Francijas prezidenta Emmanuela Macrona izteikumi, ka NATO piedzīvo smadzeņu nāve, ir saniknojuši gan daudz Austrumeiropas valstu līderus, gan arī Vācijas kanclere Angelu Merkeli. Kā vēsta izdevums The New York Times, Merkele esot pateikusi Macronam, ka viņai ir apnicis lipināt kopā lauskas no porcelāna tasītēm, ko Francijas prezidentam tik ļoti patīk laust. Bet Macrons ir atbildējis, ka viņš nespējot izlikties, ka viss ir kārtībā. Savukārt Levits uzskata, ka Francijas prezidents ir vēlējies rosināt diskusijas, kas viņam ir veiksmīgi izdevies.
Es saprotu prezidenta Macrona drastiskos vārdus, kā aicinājumu padomāt par tiem jautājumiem, kā mēs varētu uzlabot politisko līmeni NATO. Militārajā līmenī tur ir tiešām viss iet kā pa diedziņu. Politiskajā līmenī varētu ir pastāv, kā sakot, iespēja uzlabot šo to, un es domāju, ka to arī Londonas līderu sanāksmē to mēs arī darīsim.
Levits būs starp NATO valstu vadītājiem, kuri jau nākamnedēļ Londonā piedalīsies alianses līderu tikšanās reizē. Ir iespējams, ka NATO jubilejas svētki var izvērsties par karstu diskusiju vietu. ASV vēstniece NATO Keja Bīlija Hačisona aizvadītajā nedēļā ir sacījusi, ka viņa kategoriski nepiekrīt Makrona skatījumam. Arī NATO ģenerālsekretārs uzstāja, ka alianse ir sveika un vesela. Ir zināms, ka šonedēļ Stoltenbergs plāno tikties ar Makronu Parīzē.
NATO is the only platform where North America and Europe meet on a daily basis.
NATO ir vienīgā platforma, kur Ziemeļamerika un Eiropa satiekas katru dienu un kur tiek apspriests plašs jautājumu loks. To vidū ir arī nozīmīgākie mūsdienu izaicinājumi – uzstājīgāka Krievijas rīcība, terorisms, Ķīnas ietekmes palielināšanās, bruņojuma kontrole un daudz citi jautājumi. Parasti mēs spējam vienoties, reizē mums tas nesanāk, bet arī šādās situācijās ir svarīgi, ka mēs tiekamies, runājam un mēģinam rast kopsaucēju.
Latvija ir starp tām NATO valstīm, kas tiek slavētas par 2% no IKP atvēlēšanu aizsardzībai, kā arī par mūsu karavīru dalību Afganistānas misijā. Tas tika uzsverts arī tikšanās reizē ar Levitu. Prezidents norādīja, ka viņu un Stoltenberga skatījums uz svarīgākajiem alianses jautājumiem pilnībā sakrīt. Savukārt par domstarpībām runāšot īpaši izveidotajā ekspertu grupā. Arcums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.